Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elshani dhe unë Krenare Cuboller do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Bizneset në Kosovë thonë se reduktimet me energji elektrike po u shkaktojnë humbje, çrregullim të tregut dhe reduktim të vendeve të punës. Qeveria e Kosovës thotë se serbët në këtë vend nuk do të mund të organizojnë vend votime për referendumin për ndryshimet kushtetuese rreth gjyqësorit në Serbi, por mund votojnë përmes postës. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoni të Veriut thotë se shkeljet e të drejtave të punëtorëve renditen të parat në listën e ankesave që merr. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon prodhimin e kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre. Edhe tashmë kanë bërë njoftime për shitje të pajisjeve në grupe të ndryshme në rrjetet sociale. Ka të tjerë që tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre pas prodhimit të kriptovalutave. Qeveria e Kosovës është dotuar se do të identifikojë lokacionet ku prodhohet kjo monedhë digjitale dhe do t'u ndalë aktivitetin përfshir veriun e vendit. Holsit na sjell Taulian Çenaj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre, nga të cilat kanë fituar mijëra euro në vitet e fundit. Njoftimet për shitje po bëhen kryesisht në grupe të ndryshme në rrjetet sociale, ku zakonisht diskutohet vetëm për çështjen e kriptovalutave. Çmimet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga 1500 e deri në 8000 euro, varësisht prej pajisjes. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar me disa prej tyre, të cilët në kushte anonimiteti kanë thënë se janë detyruar të ndalin pajisjet, të cilat i kanë bler më shtrejt dhe po i shesin më lirë. Njëri prej tyre thanë një përgjigje me shkrim se është detyruar të shesë tri pajisjet e ti, pasi nuk dëshiron të veproj në mënyrë kundërligjore. I kam pasur tri pajisje dhe të trija i kam shitur, sepse qeveria nuk ka dhënë afat se për sa kohë do të ndalohet prodhimi kriptovalutave. Po të kishte një afat, do të ndalonin përkohësisht. Të tri pajisjet i kam shitur 1500 euro, tha ai. Shitblerja pajisjeve për prodhim të kriptovalutave po bëhet edhe në një grup me qindra qytetarë në aplikacionin Telegram. Kam filluar që më shumë se 6 muaj të prodhoj kriptovaluta. Për momentin kam një pajisje. E kam bler 7000 euro. 5000 euro i kam marr kredi për ta bler. Çdo muaj prej kësaj pajisje kam fituar 500 deri në 600 euro, than njëri prej tyre. Vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave sipas ti është pak i ngutshëm dhe shpreson që i njëjti të anulohet. Ai tha se ende nuk ka vendosur nëse do ta shes pajisjen, pasi që sipas ti nuk shpenzon shumë rrymë. Përveç shitjes së pajisjeve, qytetarët kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre të fituara nga prodhimi kriptovalutave. Në njërën nga kompanitë për këmbimin e kriptovalutave në Prishtinë, thonë se ata qytetarë që kanë kriptovaluta tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet, ndonëse aktualisht vlera e tyre ka rënë. Ardian Alaj, bashkëpronari njërës prej kompanive për këmbim të kriptovalutave, tha se me datat 4 dhe 5 janar ka qenë një fluks më i madh i njerëzve, të cilët kanë këmbyer valutat e tyre. Ai tha se vendimi i qeverisë nuk ka pasur shumë sqarime dhe njerëzit ndihen të rrezikuar se çfarë do të ndodhë me valutat e tyre.
Ka pasur, domethënë, klientë të rregullt, të që çdo muaj janë që vinë fitimet e tyre i konvertojnë për nevoja të shpenzimeve, të rrymës të internetit dhe shpenzimeve tjera personale. Po këto dy ditë u konë fluksi ma i madhë, që domethënë edhe sasia e këmbimit të valuta u ka qenë ma e madhë, se sa në mujtë para prak.
Si pas ti, pas vendimit të qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave, ka filluar të bjerë çmimi pajisjeve në faqet të ndryshme online, ku qytetarët i postojnë fotografit e pajisjeve të tyre.
Edhe që apovrejt është që çmimi ish pajisjeve ka pësu një romi shumë të madhë. Zakonisht për me vjen një re ka kushtu 5.000 euro, tash mundesh me gjithë në trek që me 2.200 euro, dhe më thonë ma shumë se 50% ka ra shpimi këtyn e pajisjeve.
Si pas doganës së Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, në Kosovë janë importuar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë rreth 600.000 euro. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se do të identifikohen lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës. Në përmjet një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra për media qeverisë ka njoftuar se pas identifikimit do të ndërpritet prodhimi kriptovalutave duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Organet e rendit dhe të drejtësisë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet relevante të sektorit të energjisë do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës dhe do të ndërpresin këtë aktivitet. Veriu i vendit do të trajtohet njëjtë si gjithë pjesa tjetër e territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigje. Mirpo zëdhënësi kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC Viktor Buzhala tha të mërkurën për Radio Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikojë lokacionet ku prodhohen kriptovaluta e asme pak në veri të Kosovës. Në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, thuhet se në vitin 2021 është rritur konsiderueshëm konsumi energjisë elektrike, dhe një ndër faktorët e rritjes së konsumit besohet jetë prodhimi i kriptovalutave në vend, me theks të veçantë në veri të vendit. Sa për ilustrim, prodhimi një kriptovalute, duke marrë parasysh shifra konservative, konsumon energji së afro 19 shtëpi kosovare mesatare në vit, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Që prej vitit 1999, furnizimi me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës është problem. Që nga ajo kohë, qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zobin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët e energjisë së shpenzuar në 4 komuna në veri të Kosovës. Së fundmi, Kosova po përballet me krizë energjetike pas rritjes së importit të energjisë. Autoritetet kanë miratuar masat emergjente për energji. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se pajisjet me të cilat prodhohen ato shkaktojnë konsum të lartë të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka ndaluar prodhimin e kriptovalutave me qëllim të ruajtjes së energjisë elektrike, mirë po në këtë vend po vazhdohet që të ketë raportime për reduktime të energjisë. Kjo situatë është duke i vënë në pozitë të vështirë bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Kosova është duke u përballur me reduktime të energjisë elektrike që nga 22 dhjetori. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Do të thotë na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrethuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes i cili numëron rreth 270 punëtor është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompaninë të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanitë në Kosovë e cila eksporton jashtë vendit, dhe si i tillë, sipas pronarit, ka dhe obligime ndaj kompanive, me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një emën, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë për të dëmtojsh ekonominë këtë pi, e të më zesh një zedhje që kjo punë, hes për para, për njës që janë kompetent për këtë punë, është një thjesht është një torë, këthejmë një zëvite mbrapa.
E gjithë kjo situatë, shton Saliu, po dëmton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si shtot aj, i kanë krijuar me shumë mundim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike, por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompaninë.
Nuk kemi pas aq shumë punë, kemi pas aq shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punuar, ku mund me hesër para, edhe tash ja çet një barikadë kaq të madhe.
Gjeneratorët të cilët në kohën e pas luftës ishin përdorur në numër të madh nga bizneset. Tani Saliu thot se kjo i takon të kaluarës. Aktualisht ai thot se kompania e tij e ka të pamundur të funksionojë me gjenerator. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës, por edhe procesi importit është vështërsuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thot se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë aktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngecëm në provim, të ngecëm në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh i imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike. Fillimisht kishte paraqitur që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas KES, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masa të emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim me energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i fundjavës në Radio Evropa e Lirë. Ju rikujtoj se për të kuptuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty mes tjerash, dhe përveç materialeve që jemi duke i dëgjuar, do të mund të kuptoni edhe më shumë se shembull pse Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se varianti Omicron i koronavirusit nuk duhet të konsiderohet i butë. Mund të mësoni më shumë edhe për situatën në Kazakistan, pasi ky shtet është përballur këtë javë me protesta të paprecedent. Aty do të mund të gjeni edhe një video material të një irakiani i cili është nisur drejt Evropës për të bërë jetë më të mirë. Përgjatë rrugës, ai nuk ka gjetur vend në Evropë dhe ka përfunduar në Serbi. E kuptoni më shumë se pse ka vendosur të jetojë në Serbi dhe se si i pëlqen jeta atje. Të gjitha këto vetëm në evropaelir.org. Shumë qytetarë nga Lugina e Preshevës, ndonëse që nga vitit 1999 jetojnë dhe punojnë në Kosovë, e kanë pasur të pamundur që të pajisen me dokumentet e Kosovës si dhe të marrin në shtetësi kosovare. Së fundi, qeveria e Kosovës ka miratuar një koncept dokument për mes të cilit pritet të krijohen disa lehtësira, megjithatë kjo iniciativë vetëm sa ka vënë në konfuzion këtë kategori të qytetarëve. Për të kuptuar më shumë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqimi Senaj.
Sedata i Vazime prejardhje nga Lugina e Preshevës jeton në Kosovë që nga muaj qershor i vitit 1999. Në më shumë se 22 vjet ai thot se ka pasur të pamundur që të fitonte nën shtetësinë apo të pajisej me ndonjë dokument të Kosovës. Sedati nuk ka as dokumente valide të Serbisë, pasi atje është pasivizuar adresa.
Aktualisht unë jam person nxehtën. As se nuk verifikon as policia Kosovës, as Serbisë, dhe më thonë dokumentat që i kom Serbisë i kom pasat, dhe më thonë ato në sistemi nuk i pranam për shak pasivizimit. A qëtë Kosovës nuk kom kush farë dokumente, edhe pse jetoj prej qëshurit 99 në Gjilang.
Ai thot se shumë herë kam bledhur dokumentacione me shpresën se një ditë në institucionet e Kosovës do t'i mundsohej që të pajisej me leje qëndrimi apo me dokumentacione të përkohshme.
3 herë jam qenë në Ministrinë e Punës menaxhme të zyra për t'u më ka refuzuar për shkak kontratës punës, që nuk më me lidh kontratë punës me dokumentacione sa i kom pas valet servis. Do thonë se edhe kjo është një mos harmonizim i ligjeve ndërru.
Por problemet me të cilat përballet Sedati për më shumë se 22 vite, po tentohet që të zgjidhen përmes një iniciative të qeverisë së Kosovës, e cila më 29 vjetor të vitit të kaluar miratoi koncept dokumenti për shtetësinë. Në këtë koncept dokument në mënyrë specifike përmenden qytetarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit dhe problemet me të cilat ata përballen në përpjekjen e tyre për të pajisur me shtetësi të Kosovës. Të gjithë qytetarët nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci, të cilët kanë qëndruar në Republikën e Kosovës së paku 5 vite, nga data 12/6/1999 deri me datë 31/12/2021, do të kenë të drejtën e fitimit të shtetësisë bazuar në rregullimin e kornizës ligjore me koncept dokument, ndërsa sa i përket kritereve procedurale do të rregullohet me akte nënligjore, thuhet në koncept dokumentin për shtetësinë, i miratuar në qeverinë e Kosovës me 29 vjetor të vitit 2021. Megjithatë, për të fituar shtetësinë e Kosovës, çdo qytetar i Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit duhet që të përmbush një sër kriterësh. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thotë se ligji i ri për shtetësinë do të zgjidh shumë problematika në mesin e tyre, edhe çështjen e pajisjes me shtetësi të qytetarëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci, e të cilët jetojnë në Kosovë. Për qytetarët e komunave Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, të cilët janë shpërngulur në Kosovë nga viti 1999, do të parashihen masa lehtësuese për të fituar të drejtën në shtetësisë, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Mirë po me punën e institucioneve të Kosovës sa i takon pajisjes me shtetësi të qytetarëve të Luginës së Preshevës. Nuk është i kënaqur Kushtrim Kadreu që drejton lëvizjen Vatra.
Si tregojmë që edhe kjo është një iniciativë e njëjtë, pasi që këta të MFB-s nuk janë konsultu fare, as me ne që e njojmë këtë punë, as me Këshillin Nacional me Sardinë në Bujanovës në Preshevë, as me lidertë atje, as me organizatë atje, as me këtan heqë. E besa as me qytetarë cilët kanë të lashë.
Ndërkohë, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi Ragmi Mustafi thotë se Kosova duhet të merret seriozisht me fatin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, që kanë mbetur pa shtetësi, si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë. Ai tërheqë vërejtjen e institucioneve të Kosovës për faktin se sipas tij, në Luginë të Preshevës, institucionet serbe deri më tani kanë pavsivizuar të paktën 6000 adresa të shqiptarëve.
Ne kemi kërkuar që sipas praktikave rajonale që kanë hungarezët, kroatët e kështu me radhë, të bajizën me dokumentacion të Republikës së Kosovës të gjithë qytetarët shqiptar të Luginës së Preshevës. Sigurisht, edhe në të kaluarën ka pas tendenca të tilla për ta rregulluar infrastrukturën ligjore në Republikën e Kosovës në mënyrë që të adresojë këtë çështje, por që se zgjidhjet që bën në atë kohë nuk ka prodhuar rezultate dëshirueshme.
Mustafi thotë se përmes ndryshimeve ligjore duhet të hiqet çdo pengesë në procesin e pajisjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës me dokumentacione sjellë me shtetësi të Kosovës. Sipas organizatave jo qeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, nga ky rajon në Kosovë kanë migruar rreth 20000 qytetarë. Shumë prej tyre kanë mbetur pa dokumente valide të Serbisë, pasi atje u janë pasivizuar adresat, ndërkohë që e kanë pasur të pamundur që të marrin dokumentacione të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Kelçim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës thot se serbët që jetojnë në këtë vend do të mund votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për referendumin për ndryshimin kushtetuese rreth gjyqësorit në Serbi. Por organizim të vendvotimeve në mjediset e banuara me serbë në Kosovë nuk do të ketë. Profesori i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani vlerëson të drejtë vendimin e qeverisë së Kosovës duke thënë se referendumi kushtetues është çështje e sovranitetit dhe Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitet apo kompetenca të sovranitetit në territorin e Kosovës. Njësi zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri thekson se Kosova duhet ketë kujdes që një vendim i tillë të mos ndikoj negativisht në relacionet me aleatët e saj kryesor. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të kenë mundësinë që përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë të votojnë në referendumin e organizuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kjo është forma e vetme për së cilës pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të votojnë në këtë referendum që do të mbahet më 16 janar dhe se nuk do të organizohet hapja vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Kemi ofruar mundësinë e votimit nëpërmjet postës ose nëpërmjet zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, e cila edhe ashtu është derivat i marrëveshjes së arritur në Bruksel në vitin 2012 për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, thuhet në përgjigjen me shkrim, të cilën Qeveria e Kosovës ja ka dërguar Radio Evropa e Lirë. Më 29 vjetor të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se qeveria e Kosovës është në dieni që Serbia synon të mbajë referendumin në Kosovë, por që qeveria e Kosovës nuk pajtohet për një gjë të tillë.
Ne jemi kundër dhe natyrisht si qeveri, qëndrimi jon është veprimi.
Po atë ditë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte reaguar duke thënë se për mos lejimin e mbajtjes së referendumit në mjediset serbe në Kosovë do t'i drejtoi bashkësisë ndërkombëtare.
A hoće li tako reagovati pošto znaju da mi to ne podržavamo ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji prestanu da učestvuju na njihovim izborima?
A do të reagoni kështu nëse serbët në Kosovë do të ndalojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e tyre ose që mos e dhën Zoti në veri të thonë se zgjedhjet e tilla nuk do të ketë fare, ka thënë Vučić. Enver Hasani, profesori të drejtës të dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë është shprehur se qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos e lejojë në Kosovë organizimin e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestim i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Në rastin konkret, siç thot profesor Hasani, bëhet fjalë për dy sovranitete konkurrente dhe sipas tij, Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitetin ose kompetencatë sovranitetit në territorin e Kosovës. Për këtë arsye, ai shpreh mendimin që pavarësisht insistimit të presidentit serb Vučić se do të kërkojë nga bashkësia ndërkombëtare që të bëjë presion mbi Kosovën për mbajtjen e referendumit të 16 janarit edhe në Kosovë, një presion i tillë nuk do të ndodhë.
Nuk e besoj, sepse referendumi kushtetues është çështje sovranitetit. Dhe nuk besoj që ka shtet që mund t'i bëjë Kosovës presion për të pranuar, sepse në rast tillë Kosova do t'i nënshtrojë sovranitetit sërb. Dhe nuk besoj që mund t'a bëjë dikush një presion tillë për t'lejuar një sovranitet tjetër të ushtrohet në territorin e Republikës Kosovës.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të jetë para një sfide shumë të madhe në rastin e mos lejimit në Kosovë të organizimit të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese.
Ajo mund të fitoj shumë nëse nuk e lejon mbajtjen e referendumit, sepse për qytetarët e Kosovës këtë do të jetë hera e parë që do të dëshmohet që edhe organizimet e tilla mund të parandalon dhe mund të konsiderohet si një etapë e re në raportet institucionale mes Kosovës edhe Serbisë. Mirë po, disi si duhet të kjetë kujdes që një vendimi tilë të mos ndikoj negativisht edhe në relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me BE-n.
Kosova në të gjitha rastet e organizimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi nuk e ka penguar organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe në mjediset e banuara me shumë i serbe në Kosovë. Qeveria e Kosovës në përgjigjen e saj për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se nuk ua ka ndaluar dhe asmuar qytetarëve serb, të cilët e gëzojnë dyshtetësinë, që të ushtrojnë të drejtën e tyre të pjesëmarrjes në zgjedhjet e Serbisë, por sipas saj duhet bërë dallimi mes referendumit për një çështje ekskluzive inkluzivisht të brendshme të një vendi dhe zgjedhjeve. Referendumi fundit u mbajt në Serbi në vitin 2006, kur u ndryshua kushtetuta e Serbisë. Referendumi zgjati 2 ditë dhe votuan pothuajse 55% nga numri i përgjithshëm i votuesve. Nga regjistri i votuesve aso kohë u përjashtuan më shumë se 1 milion shqiptarë të Kosovës me të drejtë vote, me sqarimin se mbajtja një referendumi nuk do të ishte mundur për arsye sigurie në Kosovë, e cila në atë kohë po synonte pavarësinë. Preambula e kushtetutës aktuale të Serbisë, cila thot se krajina e Kosovës dhe Metohisë është pjesë përbërëse e territorit të Serbisë, nuk do të jetë temë e referendumit që do të mbahet më 16 janar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një numër i madh i ankesave drejtuar Komisionit të Kuvendit Maqedonas për mbrojtje nga diskriminimi lidhen me shkeljen e të drejtave ndaj punëtorve. Kryetarja e këtij komisioni Vesna Bendeska thot për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e konsiderueshme e subjekteve edhe pas konstatimit të shkeljeve refuzojnë të veprojnë në interes të punëtorve. Ndërka që aktivistët që kanë në fokus të drejtat e punëtorve thonë se heshtja e tyre dhe mos reagimi ndaj shkeljeve bën që edhe institucionet përkatëse të shtetit të mos reagojnë në rastet kur pundhënësit u shkelin të drejtat. Nga Shkupi Porton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkelja e të drejtave të punëtorve mbetet në krye të listës së ankesave deri tek Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që punëtorët thonë se pandemia ka nxjerrë në pah mosveprimin e institucioneve kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të punëtorve. Si më e prekur mbetet industria e tekstilit.
Najgolemi është pritushtitë za izvršena diskriminacija vo oblasta rabote i rabotni odnosi kako.
Numri më i madh i ankesave që kemi shqyrtuar vitin e fundit kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve, përkatësisht shkeljen e marrëveshjeve mbi marrëdhënie të punës, thot për Radio në Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi Vesna Bendevska, duke nënvizuar se pasi të konstatohet shkelje, subjektet në fjalë janë të obliguara që të veprojnë duke hequr shkeljet, përkatësisht evituar dëmin që u kanë shkaktuar punëtorve në një afat prej 30 ditëve deri në 6 muaj. Një numër i caktuar i subjekteve i pranojnë rekomandimet tona dhe na njoftojnë se i kanë zbatuar ato, për çka kërkojmë dhe dëshmim e shkrim. Por ka dhe një numër të madh të atyre që na njoftojnë se nuk e kanë ndërmend që të zbatojnë rekomandimet tona. Në këto raste, lëndat ne i procesojmë në gjykat. Thot Vesna Bendevska duke nënvizuar se problem në vetë është dhe mos reagimi i shpejt i gjykatave. Nga ana tjetër, Kristina Ampeva, e cila është angazhuar në industrinë e tekstilit, dhe i drejtojnë organizatën jo qeveritare, Glasën Tekstilec, në Shtip, thot për Radion Evropa e Lirë se vërejtje që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve janë në më shumë dimensione, si mos pagesa e orave shtesë, shkelje e kontratave të punës dhe veçanërisht mos paraqitje e punëtorve në entin për punësim. Në këtë drejtim, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve për Radion Evropa e Lirë, thot se ligji për marrëdhënie pune në vete ka më shumë mangësi që në plan të parë vendos punëdhënësi dhe më pas interesat e punëtorve. Por shton se më problematike mbetet fakti që në kushtet e krizës ekonomike, kur evidente janë shkelje të shumta të të drejtave të punëtorve, punëtorët nuk ngrenë zërin e tyre.
Često se slučuva i pokraj to ashto.
Shpesh ndodh që në raste të shkeljes së ligjit për marrëdhënie pune, punëtorët nuk reagojnë sepse kanë frikë mos e humbasin vendin e punës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj se problemi qëndron atë se është krijuar bindje se punëtorët duhet të presin që dikush tjetër të kujdeset për ta. E kuptueshëm është që shteti duhet të veprojë kur konstatohen shkelje përmes inspektoratit për punë, por është zëri i punëtorëve ai i cili detyron institucionet që të mos i shikojnë këto shkelje përmes gishtërinë. Thot Savevski.
Krajno vreme, osobeno vo vreme na ekonomska kriza.
Është koha e fundit, veçanërisht në këtë kohë krize ekonomike që punëtorët të bashkohen dhe të protestojnë në çdo shkelje të drejtave të tyre, thot Savevski. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë gjatë vitit të kaluar kanë prezantuar dhe një vegël të re mobile për denoncimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve, në mënyrë që punëtorëve të cilëve u janë shkelur të drejtat të mund të denoncojnë të njëjtat përmes aplikacionit ri mobil, ndërsa denoncimet me njëherë dërgohen tek inspektorati shtetëror i punës. Ndërkaq Dyrilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore thot për Radion Evropa e Lirë se pa kënaqësia e punëtorve ka të bëjë me cilësinë e jetesës dhe jo me vetë kushtet për punë, të cilat sipas tij dukshëm janë përmirësuar gjatë dekadës së fundit.
Base supozoj se kritika pa kënaqësi që mblidhet nga cilësia e jetës adresohet në adresën e gabuar të punëtorit në Maqedoni.
Thot Iseni për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë në ndihmë fermerëve kosovar, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushe kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Ose ti sjell Dorontina Baliu.
Urani Kalloba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti i mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancoj gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizat që u ndihmon bizneseve inovatore.
Botë është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafë krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën ikun në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regon saksisht në atëve. Kjo këmë mundësu rritjet e rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshijnë përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Peçi më kon fëmijë më gjithë, më ka interesuar kjo pjesë më shumë. Mona më thon peçi mojnë men. Më kam li lodra gjithë, në shtatë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me një herë i kum që mundu, kum vodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjesht. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar
të universitetit që me i përkra studentat tonë, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj këtë diplomojnë ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master, rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.